sono la profeta. E scudo d'oro imparato nella piena. Il tempo va, parla di oro e il mondo. Apporta con la vita, alla coda, con modo di volta sentinales, di volta sentinales.
Czy Wika Pabla skalkuli dzizdek? Yes. Giuste, iam, kia mi cantis in ci canton, mi dem faris la sama demandon, giestis in Francia, kai tiam estrino della clubo diris, pardonu, signoro cantisto, gisdec, estas io mal facile, en la salono, erde mi nur, alia estas tro comenzantai, kai mi esperis che li comprenas miei cantoin. Uno, Mirinde.
Porque es la nomo.
Vigos.
Vigos.
Mi estas en la yes, kai nun es la lasta tago, ĉu homo jam iom latas, tamen ni atendas bela vespero espereble.
Eble, estas ĉar mi estas skandinavano. Ĉu vi bonfartas?
Do nun jes, mi iom zorgas, do zorgas. Estas prizorgata de la karavano, kiu repuŝos min hejmen.
Nu, mi nenion faris hodiaŭ. Mi iom studis, do ankoraŭ havas tro da energio.
Jes, ĝuste. La lasta koncerto hieraŭ estis tre gaja.
Ne, Pikus estis sufiĉe bona.
Mi fartas bonege, ĉi tie estas bonega renkontiĝo kaj gratulo. Ecoin.
Mi ne scias, mi estas virino. Mi havas multege.
Se mi havus ŝuojn, mi fakte havas, sed se mi nun surhavis ŝuojn, estus surhavanta ŝuojn, ili estis ruĝaj.
Sed por kanti kun mi, oni devas scipovi ankaŭ kalkuli ĝis unu. Dedek. Dek. Bon.
Varso via vento, via play shatata programo en Esperantujo.
Dek klubanoj kunvenadis en la klubo. Kaj elekti prezidanton estis ties ĉefa cel. Kaj kverelis, babiladis, kafumadis, kotopo. Unu diris adiaŭ, kaj restis nur klubanoj. Nau klubanoj kunvenadis en la klubo. Kaj elekti prezidanton estis ties ĉefa cel, sed aliaj ĉiam ridis pri ideo kaj la klub. Iun timigis stulta mok, kaj restis nur klubanoj. Ok klubanoj kunvenadis en la klubo. Ka elekti prezidanton estis ties ĉefa cel, ĉiuj laboris tre fervore sindoneme, tamen sed al John naskiĝis eta beb, kaj restis nur klubanoj. Sed klubanoj kunvenadis en la klubo, ka elekti prezidanton estis ties ĉefa cel, kune planis forvojaĝi, sed al iu mankis mon por vojaĝi al kongres. Kaj restis nur klubanoj. Ses klubanoj kunvenadis en la klubo. Kaj elekti prezidanton estis ties ĉefa cel, sed Mark prenis jakon ĉapon, ĉar ekvidis knaboke ekstere staras belulin. Kaj restis nur klubanoj. Fin klubanoj kunvenadis en la klubo. Kaj elekti prezidanton estis ties ĉefa cel, tamen Jacques sam ideano antaŭvenis al la klub, vodkon aĉetis en stratbar, kaj restis nur. Faktu bani konvena visam da ljubo Veta ste, ka je lekti prezidato Ne estes ti es šeface Kvar kverelis ki ju estos De la klubo prezidant I u laut blasfemis Si! Kaj restis nur klubanoj Tri klubanoj konvenadis En la klubo Kaj elekti prezidanto Ne estis ti es šeface I u foje Dum ses horoj Charma dauris La preleg I u mortis Pro enu Kaj restis nur klubanoj Du Ah Du klubanoj Kun venadis En la klubo Kaj elekti prezidanto Estis ties ĉefa cel Unu Van Gogh frapis duan Ĝis evidenta senkonscii Kaj tiam glore plen honore Prezidanto restis mi
Georgo Hanslik, Polando.
Saluton, Jean-Marc kaj Natasha.
Saluton.
Saluton.
Robcio.
Yes, mi estas Robcio.
Saluton.
Do tiu ĉi estas mia unua vera intervjuo. Ni vidos, kio okazos.
Kiam mi ludis ĉe festo, ĉi somere, ĉe festo, pardono.
Ni ricevis salutvortojn de la nepo de Zamenhof de Luis Zaleski.
Yes, ĉar je la alveno de Kristoforo Kolumbo al la amerikaj teroj, nia kariba insulo estis loĝata de indiĝenoj, poste de afrikanoj portitaj kiel sklavoj, kaj poste de hispanoj.
Ĉi-jare ni komencis havi la ideon, ke ni havu temon por ĉiu nerdia renkontiĝo.
Sub la sankta signo de l'espero. Collectijas pazzae batalantoi
Mi fatas tre boni, cia mi estas, mi feries cittie en Nov Caledonio ne nu ferio, sed ferio kun miai esperantai amicoi, gay amicoi
Tio estas tiu nova sistemo de care examenoi kiu havas oficialigon lau Europai normoi
Yes, ancao. Dum via concerto ni vidis che vi ancao ludas con aliai gruppoi au aliai artistoi. Con kiu kai kial?
Gruppo nun nomidas Espo Despo, kiu estas ege simila al Esperanto Desperado, char do Esperanto Desperado estis la gruppo kiu mi kune kun aliai fondis, kai mi credis che tiu gruppo devus iu sense travivi.
Kai ni ne timigas la noctoi fantomoi, nec batoi del sorto, nec mocoi del homoi.
Nur mi ĉi tie en Berlino lernis ion novan por la speciala situacio de la urbo, speciale en la proksimeco de Pollando, por tio eblaj kontaktoj.
Bone, parolante pri la temoj kaj parolante pri publiko. Ĉu vi pensas, ke aliaj temoj taŭgas por Esperanto-publiko ol amo?
Antaŭe ĝi estis malmola kaj nun alvenis la fajro kaj ĝin tute moligis.
Aha, gin tutte molikis. Kolektigis iam da son materialoi, kies simbolia in son annonso i anto momentu vi audis, do venis iam tempo vecici post la vintra pauso, porca anco vi irin ex ciu, set ne cio tui. Saluton en la nova jaro, jaro kiu ne nur por la elsendoj de Varsovia Vento, sed ankaŭ por vi ĉiuj evidentiĝu pli bona kaj sukcesa ol antaŭa. Iom da informoj en ĉi elsendo, iom pri Kubo rekte de Ari, ĉarma muzo de la Internacia Junulara Kongreso, kiu okazos ĉi-jare en Kubo. kai compreneble iom pli ol iom pri la junulara esemaino, kio okazis laste kai pro kio mi bezonis preskaŭ monaton de la ĉiutaga realeco por plene ripozi. Kaj en la baldaŭa elsenda futuro multe pli interalie decembraj impresoj de la Zamenhofa festo en Berlino, muzike interparolo kun Jean-Marc kaj Natasha, Platano kun Emcio, Amir de Espodespo, Guillaume, sekve Georgo Hanslik, sed ĉifoje pri sia drama teatrumado, ne pri koncertumado muzika, Stefan McGill pri la ekzamenoj kaj la instruado. Son bildoj de la najbara al Pollando Svedio, dankal Robcio, kaj de malpli najbara, sed ankaŭ proksima la koro, Nov-Kaledonio, la franca, kaj kompreneble ne nur tio. Iom da pacienco, pli malpli mi revenis jam al la penso, ke ja ekzistas io tia kiel la Varsovia vento elsendo, bla bla bla. Revenante al la ĉefa temo. Pro jesen zakopane, ege, mi ĝojas. Pro tio, ke pli ol semajno mi havis eblon simple esti kune kun vi, vidi vin, babili kun vi, amikumi eĉ klasike kanti en la montaro, en la naĝejo. Dum tiu ĉi tempo mi sentis min en la mondo, kiun mi ŝategas, kaj ne gravis luksego. Ja ne multe mi dormis. Ne gravis ciui aliai bagatelazoi. Gravis, ke la tutan tempon en la koridora bruo ciui estis kune. Kai ciui vidis ciuin, ciui kun ciui povis frenezigi, kai amuzigi gis la noctoi fin, kai ciui noctoi estis iom pli ol kelkai ciu. Sukcesis la kunlaboro de la pola kai germana teamo en kreo de la nova esperantista evento. Gei kai pei kune en la noviaro, ce unu bala ilo. Kiu pensus eč du jaro jantave, ke tio vere okazos. Tamen okazis, čar la mondo esperantista estas neantau videbla, kai ni rinda. Okazis dum jes ankaŭ la ĵurnalista trejnado de nia redakcio, kiun spite al ĉiuj malfaciligoj iom provizore, sed tamen talente prenis sur sin gvidi Dan Mrazek, en ciel sendo do ne nur mia voco, kion mi ŝuldas al Dan. Flamigis novuloj al la ideo de niaj programoj, precipe ekbrilis inter ili Robcio de la perdita generacio, kion hodiaŭ kaj en la baldaŭaj programoj sendube vi aŭdos. Eble flamigu do ankaŭ vi, sen speciala helpo de Dan kaj de mi, ja ne vere problemas en nuna tempo registri la sonojn. Ĉar ju pli da kunlaborantoj, des pli la programoj estos por ni ĉiuj pli interesaj, ĉu? Nu bone, kafon mi bezonas kaj vi aŭskultu, kio okazis. Bonvenon.
Ĉu vi scias, ke mi estas membro de Sennacia Universala Transland Lima, Esperantista Asocio de Malamikoj de Alkoholo? Jes, kaj por mia ŝatata asocio, ligita samkiel al Universala Esperanta Asocio kaj la Esperanta Civito, mi faris originalan himnon. Sen biero ne facile. Da 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 ba da ba ba da ba 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 ba. Trinku akvon, trinku puran akvon, trinku akvon sen alkohol. Trinku akvon, trinku puran akvon, trinku akvon sen alkohol. Trinku akvon, trinku puran akvon, trinku akvon sen alkohol. Formaten manĝo kun Krudaov, iu ruso trinkis vodkon.
Saluton, mi estas Alex.
Kiu vi manĝas?
Mi forgesis la nomon.
Bigos.
Kiu vi estas?
Mi estas Paulinka.
Kaj kial vi konas la nomon de tiu manĝaĵo?
Ĉar tio estas ĝenerala scio kaj vi hontu, ke vi ne scias, ĉar vi estas malbone edukita.
Nu, dankon.
Kelkfoje oni nomas min aŭdojdek kaj mi aŭskultas.
Kion vi faras tie ĉi? Ĉu vi planas ion aĉeti en la trinkejo?
Jes, mi ŝatas aĉeti akvon kun alkoholo.
Se vi volas fiĉi sperta pri jes aranĝo. Ĉu estas via la deka, la dekunua? Jes por vi?
Fakte estas la unuan fojon, ke mi partoprenis la jes aranĝon, sed mi ege ŝatis ĝin kaj mi emas reveni.
Kion vi trinkas?
Akvo.
Ĉu akvon?
Tute certe akvon. Ĉu vi pensus, ke mi mensogus al vi?
Danoj ne kapablas mensogi.
Ĝuste.
Nu, ĉu vi povas diri, kiu estas?
Mi estas Simono el Danio.
Kial vi estas tiel vigla?
Kial ne?
Ĉiuj spektas iomete malviglaj. Ĉu vi povas rakonti al ni vian sekreton?
Plenigu la bierbotelojn kun akvo kaj trinku almenaŭ same forte kiel ĉi la aliaj la sudan nordon.
Saluton, mi estas Richard el Nederlando.
Vi kiel Simono aspektas ege vigla. Kial estas tia?
Nu, mi nenion faris hodiaŭ. Mi iom studis, do ankoraŭ havas tro da energio.
Kion vi studas?
Mi studas religiojn kaj mi nun legas pri Paŭlo kaj kiel li estis tute influita de la grekoj.
Ĉu vi povas prononci la nomon de la verkisto de tiu artikolo kiun vi havas en via mano?
Nu, la verkisto estas profesoro de mia universitato. Estas Geurt Henk van Koten.
Saluton, mi estas Eli el Germanio, el Sud-Germanio.
De kiu respubliko?
De Bavario.
Kion vi faras ĝuste nun?
Mi estas en la JES, kie mi estas kunlaboranto, kaj nun es la lasta tago, ĉiu homo jam iom latas, tamen ni atendas bela vespero espereble.
Kio okazos ĉi-vespere?
Estos teatraĵo de Hans Lick, kaj poste koncerto de Johannes Müller, piana koncerto, kaj poste tre vigla koncerto de Kimo kun multaj gastoj.
Vi estas sufiĉe konscia pri la programo.
Ĉar mi estas en la programa tiamo, ni diru.
Kio laŭ vi estis la plej bona dum tiujara jes?
Mi ege ŝatis la hieraŭan superstelo-konkurson, ĉar estis amuze. Fakte la partoprenantoj de la konkurso iom oni suferigis ilin iom. Tio ankaŭ estis amuze.
Ĉu vi mem partoprenis?
Jes, ankaŭ mi. Estis kelkaj surprizoj la tria rondo, kiam oni devis kanti la esperon aŭ aŭskultante iun modernan muzikon per kapaŭskultiloj.
Kion vi kantis?
Mi posedis bavaran kanton. Wenn's Boy Spiel ringt und Weißwürstel schneit, dann bitt ma an Herrgott, dass weder so bleibt. Holla da Irte, holla dio, holla da Irte, holla dio.
Kai tio signifas?
Kiam pluvas bavaran vieron, kai neĝas blankajn kolbasojn, ni petas al Dio, ke la vetero restu tiel.
Trinku akvon, trinku puran akvon, trinku akvon, sen alkohol.
Reklamo.
Festo.
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 Festo. E la Franco de festo, festo, festo. De nove bonvenigas vin de la dektria ĝis la dudeka de aŭgusto 2010 en Tuluzo, la plej bela urbo de Francio, kie ankaŭ loĝas aŭ apud kiu ankaŭ loĝas homo kiu koncertos dum festo, festo, festo.
Varsovia vento.
Bla 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 bla.
Tie saluton.
Saluton. Mi havas honoron partopreni bonegan konkurson. Temas pri superstelo en nia Esperantujo.
Super steloj, sed kantaj aŭ
ŝajnas ke kantoj ne baldaŭ ekscios.
Kiu vi estas?
Mi estas Anna el Moskvo.
Dankon, dankon, dankon. Anna, eble ian vi deziras diri al homoj?
Feliĉan novan jaron.
Mi antaŭ vidas diversajn partoprenantojn kun diversaj niveloj. Kiel vi volas taksi ilin? Ĉu laŭ ĝusta noto, ĉu laŭ prezento, ĉu emocio? Laŭ tio, kion ili provis bone fari. Bone, bone.
Saluton, kiu vi estas?
Kiel? Aŭdas.
Kiu vi estas?
Mi estas Dania.
De?
De Hungario.
Kiel vi faras ĉi tie?
Nun mi aŭdas la vesperan programon, la Supercelo konkurson. Mi interesiĝas, kion okazis ĉi tie.
Kio, pri kio temas?
Temo de la muziko, kompreneble.
Muziko. Ĉu vi deziras diri ion al la homoj en la mondo?
Felice anno nuovo.
Jaro.
Felice buon anno.
Kaj hungare?
Boldogujevet.
Boldogujevet.
Szenszívego novego roku.
Jeden Tag sitze ich am Wannsee und ich höre den Wellen zu. Ich lieg hier auf meinem Handtuch, doch ich finde keine Ruhe. Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehen. Wann werde ich sie wiedersehen?
Saluton, kiu vi estas?
Mi estas Robĉo el Svedio.
Kio okazas nun?
Estas ia talenta konkurso tie ĉi, kaj ni vidas unu talenton post la alia.
Spektu, ĉu ne?
Certe, tutcerte.
La duan la listo, alia viro, Stefan Krema, mi petas vin venu ĉi tien. Stefan, kion vi prezentas al
vi? Mi prezentas Ethan Kovea-Kanton, estas 20-jara kanto de Kovea.
Oh, oh, kuraĝe, do prenu la mikrofonon kaj ekkantu.
Mi estas Aleksandr de Ukrainio.
Kion vi faras ĉi tie?
Mi alvenis rigardi la koncerton, kiu temas pri kiu iĝos la superstelo de Esperantujo.
Plaĉas al vi?
Jes, pli malpli se mi nur alvenis, do mi ne povas vidi.
Saluton. Saluton.
Saluton.
Kiu vi estas?
Ah, mi estas la ulo kiu faras bip.
Bip. Kion vi faras ĉi tie ol nur bip?
Mi ĉefe bipas homojn, sed ankaŭ mi okupiĝas pri mia filo. Kaj fakte nenion plu.
Pip.
Estas Michael Boris el Italio kaj mi ege volas saluti vin ĉiuj. Mi fartas bonege ĉi tie, estas bonega renkontiĝo kaj gratulegojn.
mi estas finio en Nederlando.
Vi estas tiu kiu venkis la superstelo konkurson.
Mi aŭdis pri tiu konkurso kaj Fena, la eta nederlanda nino, ŝi havas 6 jarojn, volis partopreni. Do, mi diris bone kaj mi povas iom helpi ŝin se ŝi bezonas. Ŝi estis sur la scenejo kaj ĉion mem faris kaj mi tute ne bezonis ion ajn fari. Tamen mi sentis ian bezonon mem prezenti min kaj iam iu petis, ĉu eble iu volas ion kanti kiu ne anoncis sin antaŭe, kaj tiam mi pensis, ho, mi faru tion. Ni tute ne sciis kion kanti kaj iom improvizis. Poste mi aŭdis ke mi povis daŭrigi en la duan rondon kaj tie mi elektis kanton karaoke e kanti kiu de kiu mi ne konas la tekston, sed ŝajne mi tiom bele dancis ke pro tio mi atingis eĉ la trian rondon kaj en la tria rondo mi tiom bone kantis la esperon ke finfine mi venkis la tuton.
Do, kiu inspiras vin?
Mi pensas, ke estas la bonega etoso de jes.
Jes, jes, jo.
Ĉar vi ne haltas.
Jes, jes, jo.
Ĉar vi ne povas.
Falso via vento.
Mikrofonon al mi, bonvolu, eh? Mi parlas. Estas iu kanzono, kiu iĝas jes, jes, jo. Yes, yes, yo signifas yes, kai yo.
De platano, kai emcho?
Platano ses li, kai emcho ses mi kun rompita voĉo speciale por Varsovia vento, bla bla bla.
Vodko fluas en mia gorĝo gekaraj por malsekaj okuloj vido ne estas tre klara preskaŭ nur ĵuguf kaj bigos por mia stomak por trovi malkovri vivon de malmona festo la plej bona malkovro ekde sekso jen forgesado de problem kaj eĉ de komplekso. Halo Varsovia vent amiko irek podcasta intervju metu mix sur rek for de lenuo ke la vives tu festo sen lima tutmonde de Tel Aviv Budapeŝto ĝis Lima. Yes Eligoŝka Saŝka Agat kaj Rufino. Yes ja esperante ke neniam estu fino. Sub neĝo okazas nia festo. Yes ja klopodas ne droniĝi sub neĝo tro multa veninte per longa vojo trajna karavana sen fin festas ja ljungiĝas eksperimente mulin kio okazas ĉio ŝanĝiĝas ĉi ĝeronante nun de korpo al korpo sango nek bruligante se Esperanto resti nova gadas en la homa bazar ion vi volis jam delonge. Yes al la nova jar reklam kondomoj ĉu vi havas nun viajn pro niaj trifoje amuziĝo homo ie ajn via seksa besto revelas Gracias bien naturon, dum ya revi supremis nun ek en malpuro.
Yes, yes, yo, kaj vi ne haltas. Yes, yes, yo, ĉar vi ne povas. Yes, yes, yo, kaj vi ne haltas. Yes, yes, yo, ĉar vi ne povas.
Do ka en ĉiu ne pri temas pri deprimo, ni nur bezonas novajn fluaninojn. Saluton kiel vi sufiĉas por nia ekzisto inter mama ornamaĵo kruco kun Kristo. Kiam vi diris ke vi loĝas en Litovio, jam pensumadis pri eblo iri al Litovia en serĉado de granda am inda sin dediĉi your my destiny kiel Lion Ricci. Post pekado de komuna gumo ni fingrumas sove pro tim de seksumado ŝi figraŭlas kiel solvi sencali vi provi slava virin diboĉo kun mi ĝis la nokto nokto fin. Klik klak bumolo to fas mian koktelo paflik mem zorgas ŝi ristole al hotelo eble ŝi romantikas kiel rozo de Kataluno eble ŝin tedigis per piĉka kaka saludo
vintron por vi venis kara mia kor frostas la vento ho kia malvarma mi venis por vi multe pli ol por amor profunde io tiklas min kia stranga ĉarma tra lando ni trajnas al sonĝo komuna dum semajno travivas pli ol eĉ dum jaro en tempo ne nuna vetero belsuna neĝas en mian koron dum estas ni paro kio okazas nun ho kia diboĉulo ne revu pri amo en via vodka nebul kiam vi revenos rinke jen atendos jen nur por vi sambezna verva knabino sen ĝen ek kaj jes kaj festo 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 vi nun aliĝu vidu viajn emojn de besto kvenĉo kaj emĉo alekĉo kaj makĉo vi ne iros rakonti pri ĉio al paĉjo. Yes, yes, yo kaj vi ne haltas. Yes, yes, yo ĉar vi ne povas. Yes, yes, yo kaj vi ne haltas. Yes, yes, yo ĉar vi ne povas.